Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ibiciro bitandukanye bimaze iminsi biduga gasakisaki mu Burundi, isukari, igitoro, isima, ibinyobwa vya Brarudi n'ibindi byaraduze ibiciro cyane. Ukwiyongera kw'amatagisi nike najya amafaranga y'agaciro mu gihugu biri mu mvo zituma ibiciro biduga kubw'abahinga mu by'ubutunzi. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatanu myandagaro mu 2023, umwe muri abo bahinga aratanga umuco kuri iryo hungabana ry'ubutunzi bw'igihugu n'ubw'abanyagihugu. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Kuva mu kwezi kw'indwi, ivya nkenegwa biduga ibiciro agasakisaki mu gihugu. Alain Majesté Barenga aratubwira bimwe bimwe.
Ubijanye n'igiciro vy'igitoro nk'uko vyashikijwe n'umushikiranganje w'amasoko ntangaguvu kwa 21 mu kakaro, igiciro ku mastasiyo mu gisagara ca Bujumbura cashizwe ku mafaranga 3,985 ku gitoro ca esanse, amafaranga 3,795 ku mazutu n'amafaranga 3,330 kuri peteroli. Igiduzwa y'igiciro ry'igitoro ryatumye haduga n'igiciro c'itike yo kwinguruza mu gihugu cose. Mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu kwa 44 mu kakaro, igiciro c'itike ryo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura cashizwe ku mafaranga 600 mu gihe itike yahora ku mafaranga 550. Ibiciro ku biyunguruza bava mu gisagara hagati baja mu makarti yo ku nkengera byaradugijwe kurusha ngaho, bikagenda bihinduka bitewe n'urugendo. Inyuma y'iminsi itatu ni ukuvuga kwa 70 mu kakaro, ishyirahamwe rihungura isukari Sosumu naryo ryaciye riduza igiciro c'isukari. Igiciro c'ugura ku kiro cavuye ku mafaranga 2,500 kija ku 3,300 vy'amafaranga y'amarundi. Isukari duze n'ibikomoka ku ipeterole, ishyirahamwe rihungura isima naryo ryaciye rikurikira riba riradugije igiciro. Umufuko w'isima wo mu bwoko bwa L32 n'ivy'5 50 wadugijwe amafaranga 9,500 mu gihe igiciro cy'umufuko w'isima yo mu bwoko bwa L82 n'ivy'5 50 wadugijwe amafaranga 14,000 by'amafaranga y'amarundi. Vuba naho ishyirahamwe rihingura binyobwa ryaciye naryo nyine riduze igiciro, aho iryo duza ryashe ku bice 31%.
Umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikwigize avuga ko iduga ry'ivyo biciro rituruka ku ikena ry'amafaranga y'agaciro, ibura n'izimba ry'igitoro, iduga ry'ibiciro byo kuyunguruza, igabanuka ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi, hamwe n'amatagisi n'amakori vy'umurengera bitozwa abadandaza.
Mu gihugu nk'u Burundi aho ibice birenga 80% vy'abarundi bari mu bukene ntangere, iryo duzwa ry'ibiciro rituma ubukene bugenda bwiyongera mu gihe umwimbu guma usubira inyuma. Ico abategetsi b'u Burundi birengagiza nuko kubera ubushobozi buke bw'abarundi, uko ibiciro vy'ibintu vya nkenegwa bigenda biduga, ni nako nabo bagabanya kubigura. Ya amataxi n'amakori leta yari yizeye kuronka akayaburiramwo. Uturero ni twinshi. Akarorero kamwe niyabigiciro c'igitoro kiduze, bigatuma n'ibiciro vyo kuyunguruza biduga, abagenzi bazoca bagabanya ingendo, ababishoboye mbere bagende n'amaguru. Akandi karorero ni yaba ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi biduze, abakiriya b'ivyo binyobwa bazogabanya kubinywa. Nivyo abahinga mu vy'ubutunzi bita mu gifaransa elasticité prix de la demande, no kuvuga ko umuguzi wese agura yihweje ingene ibiciro bigenda bihindagurika.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikwigize aratanga n'inyishu kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi buzamuke.
Muri ibi bihe rero bigoye ubutunzi bw'u Burundi bwifashe nabi, leta yari ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ibiciro by'ibintu byankenegwa nk'ibifungurwa, ibitoro n'ibindi ntibiduge, kuko ingaruka z'iryo duzwa ry'ibiciro uretse gusongera isibe mu bukene n'inzara abarundi barimo, nta mataxi n'amakori azokwiyongera ngo nuko hongewe ibiciro. Inyishu y'ubutunzi bw'u Burundi si ukuduza gasakisaka ibiciro. Inyishu y'ubutunzi bw'u Burundi ni ugushyiraho imigambi irashe yo kugwiza umwimbu kugira abarundi bose bikwize mu bifungurwa no mu byo bakeneye byose. Inyishu y'ubutunzi bw'u Burundi no gushiraho imigambi yo gutanga akazi cyane cyane kugwaruka. Naye ahandi ho imbere si heza, sindiko ndacira iminsi abarundi n'u Burundi, ariko sagaseseshwa rumuri u Burundi bugeza harindi muka.
Igihugu cy'u Burundi kikaba aricyo cya mbere gikenye ku isi kurusha ibindi. Twisunze icegeranyo cy'ikigega cy'isi FMI cyo mu kwezi kwa ndamukiza umwaka w'2023, aho kivuga ko muri rusangi umunyagihugu wo mu Burundi atunzwe n'amahera adashika idolari rimwe ku munsi. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa gatanu myandagaro mu 2023, mwagishikirijwe na Emile Nibasumba. Mwese mwaduteze abiri ndabakengurukiye, nongera ndabike banura naho ubuta.
Cyari ikiganiro ku isoko.